Odată la o biserică, într-o anumită duminică se anunțase că va fi un predicator foarte cunoscut. Mi-a spus pastorul că a anunțat în biserică și după ce a anunțat în biserică acest lucru, a primit în săptămâna aceea foarte multe telefoane. Cei mai mulți îl sunau, e adevărat că vine predicatorul cu tare. Deci am primit așa de multe telefoane săptămâna aceea că n-am primit tot anul la un loc. Așa că, zice, m-am hotărât să vorbesc cu pastorul respectiv și să-i spun să nu mai vină. M-am dus, zicea el, duminica în biserică și biserica era mai plină ca niciodată și povestea cum i-a întrebat pe oameni atunci, oameni buni, prin ce credeți voi că serviciul din seara aceasta este mai deosebit ca alte servicii divine ce le avem în fiecare duminică? Și toți s-așteptau să spună, pentru că vine predicatorul cu tare. Și el a hotărât să predice atunci în seara aceea din Matei 18 cu 20, unde spune foarte frumos, și este și o cântare pe care tot o se cânta cel puțin, acolo unde sunt doi sau trei, zice Iisus, adunați în numele meu. Ce se întâmplă? Voi fi și eu prezent acolo. Dragi frați și surori, stimați ascultători, cum se ruga Moise? Doamne, ceea ce ne face deosebiți pe noi de toate popoarele pământului este prezența ta. Ceea ce face deosebită întrunirea noastră de orice altă întrunire este prezența lui Dumnezeu prin Sfântul Duh, slăvit să fie numele Lui. Predica odată Iisus prin niște aburi grei de praf. Poate vă așteptați ca Iisus, marele predicator, să fi predicat la un amvon din sticlă, dar marele predicator predica pe undeva pe o căldură infernală unei mulțimi, unei mulțimi de peste 5.000 de oameni. Și după ce le-a ținut o predică extraordinară, cred, și ne spune Biblia că la un moment dat, când s-a uitat Iisus la ei, i s-a făcut milă de ei și au zis, acum flămânzi oamenii. După ce au văzut Iisus că mulțimea este flămândă, s-a adresat ucenicilor și a spus ucenicilor în felul următor, dați-le să mănânce. Și ucenicii s-au mirat, au zis, de unde să mergem, că nici dacă am avea bani destui să mergem să cumpărăm aici în pustiul acesta, nu este loc în care să cumpărăm. Și se întâmplă un lucru ciudat, interesant, Iisus găsește acolo un copil care avea câteva pâini, două pâini, cinci pești și vine înaintea mulțimii, face o rugăciune. Și rugăciunea Domnului Iisus e scurtă, ca la masă de obicei, nu foarte lungă, și spune, Doamne, binecuvântează această mâncare și se întâmplă lucru ciudat. Erau acolo puțină mâncare și dintr-o dată din ce în ce mai multă, sandvișuri la toată lumea, ajunge până la final. Dar e un lucru foarte interesant și mie mi se pare foarte ciudat. Este că la sfârșit mulțimea, ne spune Scriptura că au vrut să-L facă pe Iisus împărat. Dar de ce? Pentru că i-a hrănit, pentru că le-a dat niște sandvișuri, pâine și pește. Asta era mâncarea de atunci. Dar eu m-am gândit, de ce nimeni după predica lui Iisus nu a zis, hai să-L facem împărat? Cine ar fi vrut să aibă un predicator împărat? Probabil că s-ar fi gândit, dacă împăratul nostru este un predicator, o să ne țină la predici. Dar când împăratul i-a hrănit, hrană gratis, sandviș gratis, îl facem pe el, nouă de el ne place, îl vrem pe el împăratul nostru. Am observat un lucru. Există tentația aceasta, știți, obișnuința cu cuvântul lui Dumnezeu. Mi-închipui că oamenii aceia au zis, mai predici am auzit multe, minuni am mai văzut, dar cineva să ne dea de mâncare pe gratis, asta e cu adevărat interesant. Oamenii au fost mai impresionați de lucrul acesta și ne spune Biblia că oamenii au vrut să-L pună pe Iisus împărat cu forța, fără voia Lui, pentru că le-a dat de mâncare pe gratis. Am observat un lucru. În ultima vreme sunt foarte multe evanghelizări și pe cât posibil evit să mă duc la ultimele seri de evanghelizare, sâmbăta și duminica seara, pentru că observ că de cele mai multe ori, sâmbăta și duminica seara, oamenii sunt foarte, foarte plictisiți, se uită la mine și parcă îmi spun cu atitudinea lor, am auzit săptămâna asta 6 predici, oare cine va mai spune tânărul acesta? Frați și surori, probabil că pe vremea lui Ceaușescu, înainte de Revoluție, oamenii visau să-L avem pe Dumnezeu, să avem cuvântul Domnului prin toate mijloacele posibile, să avem cuvântul Domnului, eu știu, vestit prin radio, să avem cuvântul Domnului în fiecare zi, ascultați, și auzim cuvântul Domnului o zi, în fiecare zi, cel puțin o dată. Există tentația aceasta, există pericolul acesta de a ne plictisi de cuvântul Domnului, dar vreau să vă spun un lucru. Dacă toate lucrurile vor trece, așa spune Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în viață, slăvit să fie numele Lui. Odată un pastor s-a dus în vizită la o familie și familia aceea nu prea obișnuia să citească din cuvântul Domnului, dar pentru că venise pastorul în vizită, au așezat Biblia undeva în centru, au pus-o pe masă din sufragerie și s-au uitat la Biblie. Aveau un copil în familie și copilul îi zice mamei la un moment dat, în timp ce era pastorul acolo, mamă, zice, cartea asta nu e cartea lui Dumnezeu. Și mama era bucuroasă, uite, copilul știe în fața pastorului. Dar după aceea copilul a mai adăugat un lucru. Mamă, zice, dacă tot e cartea lui Dumnezeu, de ce nu trimitem înapoi? Că oricum nu o citim deloc. Vedeți dumneavoastră, există un mare pericol, pericolul acesta de a ne fi prea obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog în această zi ca Dumnezeu să ne vorbească la fiecare. Eu cred că Moise, până când să se roage pentru popor, le-a predicat de multe ori. Și dacă ne uităm în Exod, Moise predică de foarte multe ori poporului. Dar poporul se afla într-o criză atât de mare încât Moise vine și spune: mă voi ruga acum pentru popor. Și cuvintele lui Moise sunt următoarele: oare ce ne va face pe noi deosebiți? Și am observat că scrie și aici: oare prin ce vom fi noi deosebiți ca și popor al Domnului de toate celelalte popoare? Ca să înțelegem bine, trebuie să privim puțin în context și să vedem ce s-a întâmplat până atunci. În capitolul 24 aflăm că Moise este luat de Dumnezeu pe muntele Sinai și Moise, ajungând acolo pe muntele Sinai, primește de la Dumnezeu legile. Se întâmplă un lucru ciudat. Moise nu mai vine. 40 de zile și 40 de nopți. Cel care scosese poporul din robia egipteană nu mai venea. Și poporul, se întâmplă un lucru tare ciudat. Eu n-am să-l înțeleg niciodată. În capitolul 32 poporul se închină înaintea unui vițel din aur. Ce se gândesc ei? Avem un Dumnezeu care a deschis Marea Roșie. Avem un Dumnezeu care ne-a eliberat de sub robia egipteană. Ce ar fi să ne facem un alt Dumnezeu acum? Moise nu mai vine. Și și-au făcut un Dumnezeu. Eu, sincer să fiu, nu pot să înțeleg cum niște oameni inteligenți au ales să se închine înaintea unui vițel. Vițel din aur. Mulțimea întreagă se bucura acolo înaintea vițelului din aur și Dumnezeu vede și se mânie. Și mai mult decât atât, se mânie și Moise și vine Domnul și spune: poporul acesta este un popor rău, tot timpul au comentat, îi voi îndepărta de la fața mea. Moise se roagă și știți și dumneavoastră foarte bine cuvintele lui Moise când vine înaintea Domnului și spune foarte clar: Doamne, nu ne pădea poporul acesta de la fața ta. Și se întâmplă că la un moment dat, în capitolul 33, dacă aveți Biblia, vă rog să vă uitați, versetul 1, 2 și 3. Domnul se adresează poporului și spune astfel: și rugăciunea lui Moise este rezultatul cuvintelor acestea a lui Dumnezeu. Se întâmplă un lucru interesant acolo. Domnul spune poporului așa: îndepărtați-vă de Sinai, m-am săturat de voi. Am să trimit un înger înaintea voastră, am să fac să ajungeți în țara Canaan, dar eu nu mă mai duc cu voi. Și ca și rezultat acestor cuvinte a lui Dumnezeu care sunt adresate poporului, vine Moise în rugăciunea pe care am citit-o și spune cam așa. Dacă ar fi să rezum cuvintele lui Moise sau tot textul care a fost citit, l-aș rezuma la versetul 16. Rugăciunea lui Moise se rezume la atât: Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, noi nu suntem cu nimic deosebiți de toate celelalte popoare. Ceea ce ne face pe noi deosebiți, Doamne, este prezența Ta, slăvit să fie numele Domnului. Un tânăr mi-a spus: Adi, zice, ceea ce nu-mi place la voi, la credincioși, zice, este că voi vă credeți deosebiți. Și am spus: nu numai că ne credem deosebiți, dar toți creștinii chiar și suntem deosebiți. Deci, vezi, exact asta ți-am spus mai înainte. Biblia ne spune în Romani, capitolul 12, cu versetul 2, ce? Să nu vă potriviți chipului viacului. Cu alte cuvinte, voi trebuie să fiți altfel. Dar unii au înțeles lucrul ăsta, zice, noi suntem creștini penticostali sau suntem creștini, noi suntem altfel. Și dacă suntem altfel, suntem altfel în sensul rău. Din momentul în care devin creștin, nu mai învăț cât ar fi trebuit să învăț la școală, pentru că eu sunt dintr-o altă lume, aparțin unei alte lumi. Nu mă mai duc la locul de muncă, nu mai depun efort în sensul acesta. Frați și surori, este un lucru greșit. Noi suntem altfel, dar nu în sensul acesta, noi suntem altfel într-un sens bun. Și îmi place foarte mult de Daniel, care în cartea lui Daniel, versetul 20, capitolul 1, ni se spune despre Daniel că era de 10 ori mai bun decât toți cei din vremea lui. Deci Daniel era sfetnicul împăratului Babilonului și era de 10 ori mai bun decât toți ceilalți. Domnul să ne ajute și pe noi să fim la fel. Noi vom fi deosebiți și Dumnezeu ne cere să fim deosebiți. Era odată un copil care aparținea unei familii de 12 copii. Era deosebit, de tânăr a fost deosebit. Și pentru că a fost deosebit, la un moment dat, tata i-a dat o haină prin care să-l deosebească de toți ceilalți. Și nu-l suportau ceilalți, măi, zice, ăsta parcă e altfel decât noi. Și pentru că e altfel decât noi, o să-l vindem într-o țară departe, să fie rob. Să nu-l mai vedem pe aici, că nu-l suportăm. Și a fost vândut Iosif de frații lui. Îmi place foarte mult povestirea aceasta. Și ajunge Iosif într-o țară străină. Dar și acolo e altfel. Și se uită lumea la el și zice: măi, Iosif, tu mai ții încă de poruncile alea pe care ți le-a dat tata, zice că de la Dumnezeu? Iosif și acolo era altfel. Și îmi place tare mult de Iosif când ajunge conducătorul acelei țări. La un moment dat are în mână pe cei care îl trimiseseră ca și rob. Și ce face Iosif? Acum bine că ați ajuns aici în mina mea. Iosif era altfel. Începe să plângă și le spune în felul următor: Dumnezeu a făcut să ajung aici pentru ca prin mine voi să fiți izbăviți. Pentru că Iosif era altfel. Dar mai altfel decât toți era Dumnezeul om Iisus Hristos. Așa îmi place de mult de El când a venit în lumea aceasta, de la 12 ani de dea lecții de teologie. El era altfel decât alții. Era tâmplar și cu toate acestea a avut niște rezultate notabile în medicină. Niciun medic n-a putut să vindece cum a făcut El, pentru că El era Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El era altfel decât toți și pentru că era altfel decât toți, la un moment dat a fost pus în fața unei mulțimi de către Pilat și Pilat a zis în felul următor: pe cine îl vreți? Îl vreți pe acesta, sfântul acesta, omul acesta care e mai bun decât voi de un infinit de ori, sau îl vreți pe Baraba care e ca și voi? Și știți ce a zis lumea? Îl vrem pe Baraba, că ăsta e ca și noi. El era altfel. Prin ce vom fi noi deosebiți? Frați și surori, trebuie noi să fim deosebiți de ceilalți? Prin ce suntem noi deosebiți ca și creștini de ceilalți care nu sunt creștini? Prin ce era un evreu deosebit de ceilalți care nu erau evrei? În primul rând, prima diferență este diferență de identitate. Primul lucru care ne face deosebiți. Prin ce suntem deosebiți? În primul rând, prin identitatea noastră. Noi suntem altfel pentru că suntem altcineva. Eu mi-aduc aminte că atunci când eram la țară și făceam câte un lucru rău, oamenii nu mă legitimau și spunându-mi: auzi, adu certificatul de naștere să vedem cine ești. Știți cum mă întrebau? A cui ești tu? Și imediat mă reperau. Și mergeau după aceea la bunici și astfel aflau bunicii ceea ce făcusem. Ceea ce ne face pe noi deosebiți este identitatea noastră. Ce fel de identitate? În primul rând, o identitate de fii de Dumnezeu. În Exod, capitolul 19, versetele 5 și 6, Domnul se adresează acolo poporului și spune: voi sunteți ce? Sunteți poporul meu. Pe voi v-am ales. Îmi place mult o poezie, poezia cu fiul risipitor, în care se spune în felul următor: la un moment dat cineva se adresează fiului risipitor și spune: tu ești un fiu al marelui stăpân. Prin ce suntem noi deosebiți? Suntem deosebiți prin identitatea noastră. Noi suntem poporul Domnului. Noi suntem fii de Dumnezeu. Știi tu cine ești? Îți dai seama că ești fiu de Dumnezeu? Dacă ne uităm în 1 Ioan, și vă rog să deschideți, în 1 Ioan, capitolul 3, este unul dintre textele frumoase ale lui Ioan, versetul 1. Zice așa: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim ce? Fii de Dumnezeu, copiii Lui. Dar Ioan simte nevoia să mai adauge ceva. Și suntem, nu numai că ne numim. Când Iisus Hristos a adunat ucenicii, l-a luat pe unul care era pescar cu numele Simon Pescaru. Și i-a schimbat numele cum? În Petru. Dar i-a schimbat numele și din păcate nu și apucăturile, pentru că pe parcurs viața lui se schimbă. El rămâne în continuare pescar. Când Dumnezeu a chemat poporul evreu și l-a ales dintre toate popoarele, poporul, e adevărat, a ieșit din robia egipteană, dar știm foarte bine că în mintea lor tot robe au rămas. Noi suntem deosebiți prin identitatea noastră. Identitatea noastră de fii al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim. Dar știi ce se întâmplă? Din păcate, unii numai că se numesc. Dar de aceea Ioan și adaugă: și suntem. De aceea identitatea noastră trebuie văzută de alții. Când a venit Iisus Hristos în lumea asta, a fost la un moment dat așezat înaintea lui Pilat și Pilat se uită așa puțin ironic la el și îl întreabă: auzi, tu ești un împărat? Așa zic ăștia că ești împărat. Și ce zice Iisus? Măi, nu știu dacă sunt împărat, acum stai să mă gândesc puțin. Așa zice. Zice: da, sunt un împărat. Împărăția mea nu-i din lumea aceasta, dar eu sunt un împărat. Dar nu numai că o zis el despre el că e un împărat. N-am să uit niciodată cuvintele celui care la un moment dat l-a răstignit pe Domnul Iisus Hristos, soldatul acela roman care stă înaintea crucii Domnului Iisus și ce spune? Cu adevărat, a fost un fiu de Dumnezeu. Dacă se vor uita la tine oamenii din jur, oare pot să spună despre viața ta: cu adevărat este un fiu de Dumnezeu? Doamne, ajută-ne la asta! Prin ce vom fi deosebiți? Prin identitatea noastră de fii de Dumnezeu. Dar identitatea noastră de fii de Dumnezeu trebuie să se vadă, oameni buni. De ce Iisus Hristos spune în Matei, capitolul 5, cu versetul 14, foarte clar: voi sunteți ce? Voi sunteți lumina lumii. Fie ca prin faptele voastre bune să fie slăvit Tatăl vostru care este în ceruri. Vedeți dumneavoastră, sunt unii care schimbă numai numele, din necreștin în creștin. Zice, acum sunt creștin, dar mi-a schimbat numele. Dar nu și identitatea. Prin asta suntem noi deosebiți. Prin faptul că suntem fii al lui Dumnezeu. La un moment dat, se adresează Domnul Iisus celor 12 și le spune în felul următor. Pe toți 12 v-am ales, zice Domnul. Dar între voi este unul, cum? Bun, foarte de treabă. Are un nume frumos. Pentru voi este unul, Ioan capitolul 6, un drac. Așa zice. Și se referează, zice Scriptura, la Iuda. Ce înseamnă Iuda tradus în limba română? Lăudat fie Domnul. Ce nume frumos, dar ce viață urâtă. Mi-aduc aminte că am predicat odată la o evanghelizare, o predică intitulată Un nume frumos, dar o viață urâtă. Și după predica aceasta a venit cineva la mine și mi-a spus, frate Adi, eu de curând m-am întors la Domnul. Deci am avut pe cineva la locul de muncă care era mai rău decât mine, zice. Eu eram un om rău, foarte rău. Dar știi de ce îmi plăcea, zice, știți cu ce mă consolam? Totdeauna când cineva îmi spunea că sunt rău, mă uitam la prietenul meu și ziceam, uite că e unul mai rău decât mine. Dacă cineva zicea că-s hoț, mă gândeam la el și uite, ăsta e mai hoț decât mine. Dacă cineva zicea că-s mincinos, am pe unul mai mincinos decât mine. Și tot timpul mă uitam la el, zice, dar au venit într-o zi, o veste tristă pentru mine. Într-o zi, zice, am aflat că s-a pocăit. Când am aflat, zice, că și-o schimba numele din necreștin în creștin. Zice, nu mi-a venit să cred, am zis, ține 2-3 zile. Am încercat să-i fac tot felul de lucruri rele, să mă bată, să se ia cu mine la bătaie, să se răzbune. Și știi care a fost răzbunarea lui? De fiecare dată îmi spunea, omule, zice, mă rog pentru tine. Și într-o zi m-am uitat la viața lui, zice, și am zis și eu cum a zis omul acela despre Iisus. Cu adevărat, omul acesta este un fiu de Dumnezeu. Și dacă asta înseamnă să fii creștin, dacă înseamnă să fii pocăit asta, vreau să fiu și eu ca și el. Domnul să ne ajute să fim și noi la fel. Tu ești un fiu al marelui stăpân. Prin ce vom fi noi deosebiți? Prin identitatea noastră de fii al lui Dumnezeu? O identitate care trebuie văzută, dar mai mult decât atât, fraților, surorilor, identitatea asta trebuie și păstrată. Că atâta tot vorbim și nouă ne plac în special evanghelizările, predicile de evanghelizare, cât mai multe dacă se poate. Și tot chemăm pe oameni, haideți la Hristos. Și foarte bine, sunt botezuri, dar ce se întâmplă cu oamenii mai departe? Identitatea asta trebuie văzută, dar mai mult decât atât, identitatea aceasta trebuie păstrată. De aceea se roagă atunci Moise și spune, Doamne, dacă Tu nu vii cu noi... Noi nu merem mai departe, Doamne, că Tu nu vezi. Că și dacă ai venit Tu cu noi până acum, noi tot n-am putut să ne păstrăm identitatea. Dar dacă nu vii Tu cu noi, ce se va întâmpla cu noi? Nici atât nu vom reuși să ne păstrăm identitatea noastră. Vedeți dumneavoastră, cel mai greu lucru este, sau urmează, abia după ce am devenit creștini. De-aia Iisus Hristos la un moment dat spune unui om, omule, mie-mi place că tu vrei să vii după mine, dar nu uita un lucru. Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Dacă vrea cineva să vină după mine, ce spune Iisus Hristos? Haideți că vă dau bani, case, mașini. Nu. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Abia acum urmează greu. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. E atât de greu să-ți păstrezi în lumea de astăzi identitatea de creștin. Păi zice, dacă nu mint, nu-mi ies afacerile. Dacă nu înșel, mă dă afară de la locul de muncă. Eu mi-aduc aminte de oameni în Scriptură care și-au vândut identitatea pentru un lucru de nimic. Îți vinzi identitatea pentru un lucru pe care îl furi de la locul de muncă. Doamne, păzește-ne de asta. Esau și-a vândut identitatea, știi pentru ce? Pentru o ciorbă. Nu știu cum a reușit omul acesta să facă asta. Evreii și-au vândut identitatea pentru un vițel din aur, extraordinar. Pentru un vițel au părăsit pe Dumnezeu. Iuda și-a vândut identitatea, știi prin ce? Prin 30 de arginți. Dar mie, preferatul meu dintre toți este Gehazi, slujitorul lui Elisei. Este un om deosebit omul acesta. Ne zice Biblia despre el că din două minciuni a reușit să se realizeze pe toată viața. Eu te întreb pe tine, dacă ai fi fost pus în locul lui Gehazi, la un moment dat la stăpânul său Elisei, ne spune Biblia 2 Împărați, capitolul 5, versetele 20-22, a venit Naman care era lepros și Dumnezeu prin Elisei îl vindecă pe acest Naman și Naman propune lui Elisei să dea niște bani. Vede Gehazi ce se gândește, măi, ăsta e bogat, nu-i nici credincios, e necredincios, cum să meargă el cu talanții înapoi acasă? Se duce Gehazi după el, strigă pe drum, zice, uite, s-a întâmplat așa și așa, creează o poveste, inventează pe moment, probabil, sau știu eu, s-o fi gândit din timp. Și știi cât primește? Primește 2 talanți de argint. Știi cam cât ar veni asta? Cam 72 de kilograme de argint. Eu te întreb pe tine, ai spune o minciună așa pentru 72 de kilograme de argint astăzi? Păi zic orice e o minciună. Dar nu uita un lucru. Pe lângă argintul respectiv, o mai primi și lepră. La final. Oare vă întreb pe dumneavoastră, merită? Nu merită, frați și surori. Ce ar folosi unui om, zice Biblia, ce? Să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul. Este lucru care scrie pe mormântul lui Carol cel Mare, unul dintre marii împărați europeni. Oare câți dintre noi nu suntem gata să ne pierdem identitatea numai ca cineva să ne spună, măi, nu-i ca și ceilalți pocăiți, nu vede numai așa, mai vede și altfel. Prin ce vom fi noi deosebiți? Noi suntem deosebiți prin faptul că suntem fii de Dumnezeu. Și dacă suntem fii de Dumnezeu, Domnul să ne ajute să ne păstrăm această identitate până la final. Iisus Hristos și-a păstrat identitatea Lui de Mântuitor până la final și îmi place foarte mult. La un moment dat vin oamenii să-L prindă pe Iisus Hristos și le povestește Ioan că Iisus îi întreabă, auziți, pe cine căutați? Și îi spun, pe Iisus din Nazaret. Păi eu sunt. Și spune Biblia că au căzut cu fața la pământ, extraordinar. Nu se poate să fie el acum să recunoască. Și Iisus îi întreabă a doua oară, oameni buni, după ce te-am întâlnit să-L prindeți? Iisus din Nazaret. Păi eu sunt Iisus din Nazaret. Nu m-am mai spus odată. Iisus Hristos nu și-a negat identitatea niciodată, cu toate că știa că va trebui să moară pentru păcatele noastre. Doamne, dă-ne puterea să ne păstrăm identitatea. De aceea se ruga Moise, Doamne, Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, nu ne lăsa să mergem mai departe. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să venim înaintea Lui și să spunem, Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, nici noi nu vrem să mergem mai departe. Pentru că ne-am pierde identitatea fără Tine. Primul lucru care ne face deosebiți este identitatea noastră. Al doilea lucru, versetul 13, și vă rog să fiți atenți acolo, deci un lucru foarte interesant. Moise se roagă așa, Doamne, arată-mi ce? Arată-mi căile Tale. Al doilea lucru care ne face deosebiți de ceilalți, pe mine sau pe tine ca și creștin, se numește călăuzire sau direcționare. Noi ca și creștini avem călăuzire din partea lui Dumnezeu. Poporul evreu avea călăuzire din partea Domnului și care era călăuzirea pe care o primise? Poporul știm noi că era condus de Dumnezeu printr-un stâlp de nor ziua, nu? Și un stâlp de foc noaptea. Dumnezeu călăuzea sau dădea direcție poporului. Și vine Moise și se roagă și spune, Doamne, dacă Tu pleci, noi nu mai știm cum să mergem spre Canaan. Noi nu mai avem direcție. Ceea ce ne face pe noi deosebit de toate popoarele, Doamne, este călăuzirea Ta. Este un cuvânt învechit, poate pentru unii dintre tineri s-ar putea să nu fie foarte relevant. Călăuzire înseamnă direcționare. Dar știi ce se întâmplă? Mulți dintre noi, câtă vreme ne merge bine, nu venim la Dumnezeu să spunem, Doamne, arată-ne căile Tale. Știi cum se întâmplă? Când începe să ne meargă rău, atunci venim, o, Doamne, arată-ne acum căile Tale. Mi-aduc aminte că am fost mai demult într-o biserică și era o biserică, e adevărat, mai mică. Și a venit cineva la final și s-a tot plâns, erau foarte sărați și mi-a zis, frate, zice, ajută-mă că sunt foarte bolnav, am ajuns în situația aceasta, nu pot să lucrez, copii acasă, mor de foame. Ce pot să fac, zic, pentru tine, eventual să mă rog? Băi, zice, frate, bine și rugăciunea, dar dacă ai putea ceva financiar. Dar zic, nu te supăra, cum ai ajuns aici? Păi zice, știi, la început a fost băutură alcoolică, am niște probleme cu ficatul și acum nu mai pot să lucrez. Se întâmplă că de multe ori noi ne complicăm lucrurile. Ce seamănă omul? Aceea se cer. Și la un moment dat ajungem într-o situație fără ieșire și venim înaintea Domnului și spunem, arată-ne, Doamne, căile Tale. Și Dumnezeu ne promite că prin valea umbrei morții ne călăuzește, slăvit să fie numele Lui. Dar acum, cele mai multe întrebări care mi-au fost adresate în direcția călăuzirii au fost următoarele. Prin ce ne călăuzește Dumnezeu astăzi? Chiar. Dacă vreau să aflu voia Domnului, cum aflu voia Domnului? De unde știu eu care este voia Domnului cu privire la viața mea? Cei mai mulți când vor să plece, mai ales în străinătate, vin și întreabă. Oare care-i voia Domnului? E voia Domnului să mă duc, să nu mă duc? Care-o fi calea Domnului pentru mine? Am mai multe posibilități, Doamne, ce să fac? Caută călăuzire. Oamenii caută sfatul Domnului și nu-i lucru rău ăsta. Îmi place foarte mult rugăciunea lui Elisei la un moment dat, tot în legătură cu Gehazi. Doamne, zice Elisei, deschide-i ochii. Și rugăciunea mea de fiecare dată când vin la biserică este asta. Rugăciunea mea de fiecare dată când sunt oriunde în altă parte este aceasta. Doamne, deschide-mi ochii. Doamne, deschide-ne ochii la fiecare. Pentru ca să putem să urmăm căile tale. Să putem să mergem în direcția în care tu vrei să mergem. Domnul să ne ajute la asta. Dar cum ne călăuzește Domnul pe noi astăzi? De unde aflăm noi voia Domnului? Asta e una dintre întrebările cele mai des adresate. Primul, Biblia, frați și surori. Biblia e cartea divină, că așa zice o cântare. De atâtea ori am avut probleme, am căutat în Scriptură și am găsit acolo răspuns. Nu știi unde să mergi, ai probleme în viață, cauți răspunsuri. Dumnezeu îți vorbește prin Scriptură. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Acum, vedeți, frați și surori, asta nu e un mijloc foarte spectaculos. Dar sunt probleme pe care Biblia nu le discută. Și așa zic unii, zice, măi, păi dar nu scrie în Biblie dacă să mă duc eu în America sau nu. Băi, nu scrie în Biblie nimic de cravată. Sunt probleme despre care Biblia în mod specific nu vorbește. Roman, capitolul 14, se vorbește acolo despre o modalitate prin care Dumnezeu ne călăuzește. Și modalitatea aceasta se numește, știți cum? Încredințare, cum? Personală. Frați și surori, Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm și fiecare dintre noi să căutăm voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. În mod personal. Sunt lucruri care putem să le numim încredințări personale pentru viața noastră. La un moment dat, poate Domnul ție îți descoperă că tu nu trebuie să mergi în America. Dar asta nu înseamnă că e valabil pentru toată lumea. Vă rog să vă uitați tot în Roman, capitolul 14. Spune foarte clar acolo Apostolul Pavel, încredințările tale, versetul 22. Ce să faci cu ele? Să le dai la toată lumea? Să le păstrezi pentru tine. Sunt încă biserici în care se consideră că dacă porți cravată, ești mândru. Acum, vedeți dumneavoastră, s-ar putea că dacă porți cravată să fii mândru, dacă te gândești, dacă intenționezi, ca prin purtarea cravatei să ieși cumva în evidență, atunci într-adevăr poți să numești mândrie. Dar dacă intenționezi, de exemplu, ca prin faptul că nu porți cravată vrei să ieși în evidență, sau intenția ta este de a ieși în evidență prin faptul că nu porți cravată, la fel se poate numi tot mândrie. Observați? Există anumite lucruri pe care le putem numi încredințări personale. Sunt valabile pentru tine. Nu le poți generaliza. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Dar cineva a venit și mi-a spus odată, zice, mie mi-a încredințat Domnul că dacă iau de la locul de muncă câte ceva, zice, nu-i păcat. Asta e încredințarea mea personală, frate. Nu există încredințare personală care să se contrazică cu Scriptura, nu. Există lucruri foarte clare, Dumnezeu ne direcționează, ne călăuzește prin Scriptură. Dar lucrurile care nu sunt specificate în Scriptură, lucruri specifice din viața ta, pot exista încredințări personale, dar păstrează-le pentru tine. Nu le generaliza, nu fălnești din ele. Dar niciodată nu o să ai încredințarea aceasta și nu există încredințarea că poți să furi. Niciodată. Pentru că asta vine în contradicție cu Scriptura. Dumnezeu ne dă direcție. Arată-mi, Doamne, căile tale. Dumnezeu ne dă direcție prin încredințări personale. Dumnezeu ne dă direcție prin Scriptură. Dar când Dumnezeu ne călăuzește, frați și surori, primul lucru care vine în viața noastră, știi cum se numește? Claritate, că Dumnezeu călăuzește clar. Sunt unii care spun, măi, mi-a spus Domnul ceva, înainte să mă duc să vorbesc cu predicatorul cu tare, zice, știam ce vreau să fac, dar după ce m-am dus și am vorbit cu el, zice, mai în ceață am fost decât înainte. Când Dumnezeu vorbește, El vorbește clar. Mie îmi place atâta de mult când Dumnezeu vorbește și spune clar, nu? Primului om, lui Adam, ce spune? Omule, dacă mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, ce se întâmplă cu tine? Vei muri. Nu folosește cuvinte academice spunându-i inexorabilul destin al tău va fi, eu știu, să te duci în neant. Nu, pentru că n-ar fi înțeles nimic. Dumnezeu vorbește foarte clar. Când Dumnezeu vorbește prin prorocie, de asemenea Dumnezeu vorbește foarte clar. El spune așa, așa ți se va întâmpla. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, când Dumnezeu vorbește prin profetul său, El spune, ca semn că a vorbit Domnul, se va întâmpla cu tare și cu tare lucru. Când Dumnezeu călăuzește, Dumnezeu călăuzește clar și aduce în viața noastră claritate. Și al doilea lucru pe care îl aduce călăuzirea lui Dumnezeu se numește siguranță. Dumnezeu vorbește și aduce în viața noastră siguranță, slăvit să fie numele Domnului. Când Dumnezeu îți dă direcție prin Scriptură, prin încredințări personale, prin proroc, El aduce în viața ta siguranță. Nu spui, măi, nu știu, așa o fi. Domnul mi-a zis să mă duc pe drumul ăsta, dar mă, eu nu știu dacă o fi așa sau nu o fi așa. Dacă în Dumnezeu i-a zis lui Avram, Avrame, ești din țara ta. Așa vorbește Domnul. Ce a zis Avram? Cred că Domnul mi-a vorbit, acum nu știu, o fi bine, o fi rău, habar nu am. Probabil că au fost mulți care au râs de Avram. La vârsta lui crede că o să fie undeva odată tatăl unei mari națiuni. Dar știi ce a făcut Avram? Avram s-a încrezut în Domnul. Și când îți vorbește Domnul, știi ce vine? Vine siguranță, slăvit să fie numele Domnului. Mi-a zis cineva odată, un om care s-a întors de curând la Domnul, zice, mama s-a rugat pentru mine 25 de ani și mamei Dumnezeu i-a descoperit că mă voi întoarce într-o zi la el. Mai zice, după 25 de ani, când mama era foarte bătrână, m-am întors la Domnul. Și acum, zice, toată lumea s-a aștepta ca mama să se bucure în mod deosebit și toți au rămas uimiți. Mai zice, parcă nu era bucuroasă. Și am întrebat-o, mamă, cum se întâmplă că parcă nu te bucuri? Și știi ce mi-a spus? Zice, dragul meu fiu, e adevărat, mă bucur, dar eu am fost sigură de la început. Pentru că promisiunile lui Dumnezeu în Iisus Hristos sunt cum? Da și amin. Când Dumnezeu călăuzește, știi ce aduce? Aduce siguranță, nu nesiguranță, claritate. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Prin ce suntem noi deosebiți? Suntem deosebiți prin identitatea noastră. Suntem deosebiți prin călăuzirea noastră sau direcționarea pe care Dumnezeu ne-o dă. Și apoi suntem deosebiți, arată-mi, Doamne, slava Ta, prin experiențele pe care le avem. Dar știi ce îmi place mult de Moise? Că el se roagă Domnului în felul următor, în versetul 18, și spune, Doamne, arată-mi slava Ta acum! Credeți dumneavoastră că n-avea Moise cu ce să se laude din trecut? Avea cu ce să se laude. Dar Moise cere experiențe de la Dumnezeu acum, oameni buni, frați și surori mai în vârstă. Haideți să nu privim mereu în trecut și să spunem, Dumnezeu vorbea atunci, îl vedeam și îl simțeam pe Dumnezeu mai demult. Dumnezeu vorbește și astăzi slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu poate să facă experiențe, poate să aducă experiențe noi cu El în biserica Lui, astăzi. Este timpul să ne ridicăm o nouă generație și să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, arată-ne slava Ta astăzi. Haideți să nu mai privim mereu la trecut, să spunem, oamenii de atunci, predicatorii de atunci, prorocii de atunci erau mai mulți, mai deosebiți. Dumnezeu ne cere astăzi să privim aici. Și n-am să-L uit niciodată pe unul dintre tinerii din Vechiul Testament, Gedeon. Știi ce a zis Gedeon? Când a venit Domnul și a spus, Gedeon, ridică-te și luptă. Păi, Doamne, să vezi cum era mai de mult. Mi-a zis mie tata că pe vremuri lucra Domnul și să vezi cum ne-a scos Domnul din țara Egiptului. Și știi care e concluzia lui Gedeon? Astăzi Domnul ne-a părăsit. Vreau să vă atenționez, frați și surori. Sunt mulți tineri care au ajuns la concluzia asta. Astăzi Domnul nu e atât de prezent. Astăzi Domnul nu mai lucrează ca altă dată. Nu e adevărat. Știi ce a zis Iisus? Veți vedea lucrări. Cum? Mai mari. Slăviți să fie numele Domnului. Dar nu poate omul ce să facă? Să mă vadă și să trăiască. Experiențele cu Dumnezeu sunt limitate de Dumnezeu. Eu zic lui Moise, Moise, eu îți arat slava mea, dar există o limită. Nu poți să-mi vezi fața. Îmi place foarte mult un text din Matei, capitolul 5, care spune, ferice de cei cu inima curată. Că ce? Că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Mi-a povestit cineva un eveniment din familia lor, zicea un nepot al meu spunea acesta, se ruga tot timpul, zice, când era la grupele de duminică dimineața, să vadă măcar un înger, să audă o voce, să-L vadă pe Dumnezeu, să-L vadă pe Iisus Hristos. Și zice, copilul acesta la un moment dat era deosebit, era mai matur decât ceilalți copii de vârsta lui, s-a îmbolnăvit atât de grav încât se apropia de moarte. Toți cei din jurul lui plângeau. Și mi-a povestit omul acesta, zice, copilul a spus celorlalți în felul următor, dragi părinți, dragi prieteni, nu mai plângeți, pentru că mi se împlinește o dorință veche. E adevărat, voi trece de aici, dar îl voi vedea pe Dumnezeu, voi vedea îngeri, îl voi vedea pe Iisus Hristos, că nu poate omul să trăiască și să mă vadă. Și i-au scris pe mormânt Matei capitolul 5, ferice de cei cu inima curată, că îl vor vedea într-o zi pe Dumnezeu. Experiențele noastre de acum sunt limitate, dar îmi place atât de mult să cred că într-o zi vom sta față în față cu Dumnezeul nostru și atunci experiențele noastre vor fi nelimitate pentru că vom sta înaintea Lui. Când vom intra pe Tale, porți de aur, Ierusalime, scump, iubit și sfânt. Prin ce vom fi deosebiți? Prin identitatea noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Vom fi deosebiți prin călăuzirea noastră și prin experiențele noastre. Domnul să ne ajute să fim așa. Amin.